وراركو سليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعند ورونا اكسندقي استيال قضو بضان وركي دونكو وهينا وحاكم ذا جدول كي عادقة هاي دوكسيادة دلكا وباللابانا يسند كعصب dabqa saarage istay waxa ay sameeyay xaafad ka tirsan Mandera iyo hay'adda sirdoonka Soomaaliya oo Itoobiya heshiiska la saxiixay. waan dhuhur wanaagsan markii la dhageystayaal waa dhuhurnimo jimcaha taariikhdu waa 12/11 ee November sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar ka mid ah qodobadan warkiidan ku hayno kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsanba ku soo dhawaada wasaaradda waxbarashada dalka ayaa shaacisay in jadwal sanadeedka caadiga ah ee dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sareba oo bilaaban doona bisha 12 ee sanadka soo socda 2023 nidaamkan ayaa saameyn ku timid sanadii 2020kii kadib markii wadanka u soo gudbay cudurka COVID-19 waxa xilligaas la xiray goobaha tacliinta iyadoo wasaaradda waxbarashada ay dib u eegis ku sameysay muddada xilli dugsiyeed kala duwan bayaan ka soo baxay xafiiska xogayaha joogtada ee tacliinta aasaasiga ayaa muujinaya in xilli dugsiyeedka koowaad uu bilaaban doono 23 bisha January ee sanadka 2023 uuna soconayo 13 isbuuc waxa uu qorshe u yahay in dugsiyada la xiro 21 bisha 4 ee sanadka dambe 2023 jadwalka waxaa ku cad ah in xilli dugsiyeedka labaad oo isna 13 toddobaad uu u dhaxayn doono 8 bisha 5 ee May ilaa 12 bisha 8 sidoo kale xilli dugsiyeedka ugu dambeeya oo ka koobnaan doono 10 isbuuc ayaa soconaya 23 bisha 8 ilaa 29 bisha 11 ee sanadka soo socda waxa uu dab geystay qasaaraha hantiyadeed xalay ka kacay xaafada BB1 ee magaalada Mandera sida uu ku soo warramay Cabdi Qafaar Umar Ibrahim
waxa uu xalay dab xoogan oo qasaaro hantiyadeed geystay uu ka kacay xaafada BB1 ee magaalada Mandera dabkan oo kacay xalay abaaro 9 saac habeenimo ayaa waxa ku gubtay dhowr guri iyo dukaan ganacsi oo markii hore dabka uu ka kacay qaar ka mid ah dadkii lahaa hantidii xalay gubatay ayaa warbaahinta ista oga warbixiyay qasaaraha hantiyadeed ee soo gaaray waxa ayna tilmaameen in dabkii xalay ay ku waayeen hanti ka badan 2 milyan oo shilinka dalka ah
dukaan qaaday ana iskale aniga magacayga Aadan Usmaan Amiin oo dhaha dukaankan 3 sano iyo baras dhisan yahay hantidii ku jirtay wixii kaashe haddii la hisaabo 300 iyo qadaadic way wixii badeecahan waa 2 milyan iyo bar anti haddana xusuusnaay waay waa dukaan socday oo si fiican u socday oo shaqaynayo oo cidna ay alxamdulillaah ku degnayd maal deegaanka iyo qaraabada ilaa markii saa dhacay xalay waqti 9 saac iyo 9 saac san maleena 9 saac inay ahaadaan fila ayaa anagu waa soo jeednay bannaankan meeshaan alxamdulillaah rabbil caalamiin dadka markaasi too soo baxnay inaan weysaysanaa rabna iyo buug dhacday hadana tusawara fiirina waxaan aragnay dabkii oo soo boodiyo kuqta kor ka soo boodiyo marka alxamdulillaah saas u taagan oo xulca marka alxamdulillaah hadana soo orodnay oo dukaanka agagaarkiisa aan imaadnay wax ku dhawaada iyo si aan ku galna wax u garan waa inay kaano xirnaayeen marka dabkii hal mar dukaanka dhamaalay sal qabsadii dariishadiisa ku wal baxay waa qabanay ninka ku dhawaada waa qabana dhahan alxamdulillaah dabkii soo gaaray waa ku sheegnay ilaahay markiisa nafaan ugu cabsanay sidii uu ku bashay waxa ilaahay abuuro laga bixiyay male
maxamed xasan aan leedahay magay oo hawle meeshaan ay ku xalay dib ka dhacay salaad soo habeen ma ka dhacday waxa guluunu ka lahayn ka alle aan alle naga gubi inay la aadin gubi alle uu soo gunta la kana nigu ka mahay laakin ma ka guuni soo jeeda isii ugu horeeyso ku dhacay anigu marka aanu geydina wax kale hayo
ما عندي في الدين العسل هنا سكيم جاي مكان هاي تكي قبل ما القواها اللي لكن أنا وحام شايد إني مركنا هنا وشي ذا ماشا بجيب وان بقوان كريح بجير وقت بقوان كان وعقل سراب سدح برفايش فريجير سدح حباتان وعي شغالة بارك فوطع بقوة سنفتها وماشا هتولي بقرأي ماشا ساكو حي شوغار انت ما شاء روح والعلى ما شاء انك تلعب تلعب حساب حساب طول او حساب لا وان كان زاد بحوايابي صح وان كان كلي في شيء كان امر الهي وضوع حل العين وجمهور قمت سكان صعب تبان العين اجا هو هو تبالي
Si kastaba ha ahaatee dadkii xalay ku hanti beelay dabkii ka kacay xaafada BB1 ee magaalada Mandheera ayaa ka codsaday dawladda iyo dadka u eebe wax siiyay in ay u soo gurmadaan
waxaan codsi u dirsanaynaa Islaamka ummadul Muhammad ka ee wixii alxamdulillaah agaar kan ku nool Mandheera bilad ha wasuufta inta Islaam ha dibkan maqashii kulli codsi waxaan u dirsanaynaa inay naga soo kaalmeeyaan arintan waxa naga qabtaan tan kale dawladdeena oo alxamdulillaahi tii national key tii county gaba arrintan oo kale markay dhacday kullay alxamdulillaahi ilaahay kusoo ka dawladdu baa loo qeyrisanay marka dawladda ay soo gargaartaan rabna waxa Allaah wixii oo alxamdulillaahi oo alxamdulillaahi oo kaalmo oo noo soo taaran kara ee xagga dawladda ay noo soo taageeran rabna ay ma alxamdulillaahi wixii waxa kaalmeen karo ilaahay dartiis waxa uu kaalmeen kara
waxaan dawladda ku codsanaynaa iyo muslimiinta meel kasta ay joogaan in ciidan ugu leediyo hantida meeshan ku baabaday loo soo gurmado ee oo iriskaasta bale ayaa dawladda ku codsanayna
Cabdi Qafar Umar Ibrahim Cabdi Qafar Habi warbaahinta Star Ismaamul Kamandeera
waxa maanta xilkiisa loo dhaariyay taliyaha guud ee ciidanka booliska wadanka Jofed Koome oo baarlamaanka ansixiyay kadib turxan bixin dhawaan ah lagu sameeyay waxa sarkaalkan xarunta maxkamadda ugu sareysa wadanka Supreme Court magaalada Nairobi ku dhaarisay madaxa cadaalada dalka garsooreymada Koome ayaa dhaarashada kadib ballan qaaday in gudashada waajibaadkiisa shaqo uu ku saleyn doono u hoggaansanka xirarka dastuurka ee wadanka u dagsan waxa uu sheegay in uu suureysan karo mas'uuliyadda lagu aaminay sida awgeedna uu ballan qaadayo in inta uu karaankiisa ah ka soo bixi doono waxa uu sidoo kale wacad ku maray la tacaalida falalka amni darre ee ka dhaca qaybaha wadanka mas'uulkan ayaa cadeeyay inuu ka warqabo in bilooyinkii ugu dambeeyay uu hoos u dhacay amniga dalka Koome ayaa sidoo kale ballan qaaday inuu wax ka qaban doono burcadnimada iyo falalka xoolaha lagu dhaco ee ka jira qaar ka mid ah ismaamulada dalka waxa uu digniin adag u diray shakhsiyaadka ku hawlan falal dambiyeedyada oo uu sheegay in marnaba aanan loo beer jileeci doonin Kenyaanka ayuu ku booriyay inay howlahooda caadiga ah wataan isagoo u ballan qaaday in adeeggan qaran ee booliiska NPS uu badbaadin doono nolosha iyo hantida shacabka dhanka kale taliyaha guud ee ciidanka booliiska Kenya ayaa beeniyay in isaga iyo madaxa cadaalada dalka garsooreymada Koome ay wada dhasheen ama qaraabo yihiin waxa uu sheegay in kaliya magaca Koome ay wadaagaan oo aanan ahayn oo aan markaasi aysan lahayn xiriir walaaltinimo madaxa cadaalada dalka maada Koome ayaa arintan sii xoojisay waxayna taliyaha uga mahadcelisay inuu cadeeyay arin ay su'aal ka qabeen qaar ka mid ah Kenyaanka waxay sheegtay in magaca Koome uu la mid yahay magacyada Maxamed Wafula Kamau oo markaasi loo badan yahay sida awgeedna la wadaagi karo abaan duulaha cusub ee booliiska ayaa madaxweynaha dalka William Ruto uga mahadceliyay inuu xilkan u soo magacaabay yahayna u ansixiyeen qabashadiisa xilkan dhowaan ayaa hay'ad markii uu ballan qaaday inuu abaalmarin siinayo shakhsiyaadka shaaciye musuqmaasuqa ka dhex jira adeega qaran ee booliiska ee NPS waxa uu intaas ku daray inuu markaasi diyaarinayo siyaabo shacabka u fududeyn doono inay cadeymo ku soo bandhigaan ama markaasi soo bandhigaan ku aadan booliiska musuqmaasuqa sameeyay Koome ayaa qiimaha hantidiisa ku sheegay 89.9 million oo shilin waxa uu markaasi bedelayaa Hillary Mutyambai oo bishii 9aad ee sanadkan is cazilay sababo caafimaad dartood Mutyambai ayaa ahaa taliyaha guud ee booliiska Kenya tan iyo sanadii 2019 xilligaasi uu soo magacaabay madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ku xigeenkiisa taliyaha guud ee booliiska Kenya Nuur Gaabow ayaa xilkan maanta loo dhaariyay Koome si ku meel gaar ah u sii hayay Jofed Koome ayaa booliiska dalka ka tirsanaa 31 sano waxaana markii ugu dambeysay ahaa taliyaha macadka qaran ee lagu tababaro booliiska ee Kiganjo xilkan uu hadda kala wareegaya fayeenkii hore ee ciidamada amaanka Furono Siyasho qaar ka mid ah dadka deegaanka magaalada Banaan ee deegaan baarlamaaneedka Lagdheera ismaamulka Garissa ayaa cabasho ka muujiyay weeraro ay sheegeen in laga soo qaado dhanka dowlad deegaanka dariska la hayo Siyelo qaar ka mid ah dadkan oo isbitaal ku yaala magaalada Garissa ee markaasii keenay nin lagu magacaabo Cabdullaahi Cabdi Maxamed oo ku soo dhaawacmay weerar ka dhacay meel u dhow Banaan ayaa baaq u diray hoggaanka ismaamulka Garissa iyo dawladda dhexe
aniga magacyo waxa la yiraahdaa salaad abdullahi waxaan ka hadlayaa arrin dib u joogto ah oo ma haysto oo meel ay u socoto ee meel ka joogna karaan la yahay umad isaga nool baan ahayn meejas wadan qaran oo degan oo hadda aasaasay maana ahayn taqarni ka qarni baan soo deganayn dib ma haysto oo darraati soo reesay geel baan laga qaaday goor 8 saac ya weeran lagu soo taagay meel magaalada banaahay dhaxdeeda 3 km u jirtaan lagu soo weeraray oday abdullahi abdi maxamed wadho ayaa meesha lagu soo weeraray oo argiisi intii la qaaday asagana meesha lagu dhaawacay dawladda xoolinka daba tagtay way soo riday dibkina dib joogsan raba ma aho dib dawladda ay aragto ma aho annagii umbuna haystaa wadankii waa wadan weyn oo Garissa County ay iska leedahay dibkina anaga umbuna ugu sareysan yahay county idin oo waxaan rabnaa Garissa County arrintaas in laga baraaruwo caawitaan la siiyo meeshaasna dib weyn baa naga soo wadan anagu meel uma socono oo dhammaan karnaa mooy meel aan guuri rabno hadda ma socono dad geedi ma nihin meeshaasaan degannahay waan rabnaa inaan ku noolaano waana wadanka anagii dowladduna ay nagu ogtahay marka waxaan rabnaa dowladda iyo dadkii wax naga dhexeeyeen Garissa County inay meeshaas gurmad naloo sameeyo umadan
qaar deeta caawinimaa ayaanu soo weeraray waxaan ugala weeraray meel magaalada Banaanay oo adii 3 kilomita u jirta ugala weeraray markaa nin dhaawac ah ayaan keenay Garissa xoolisan lagu dhaawacay ka dhaman xoolihii dowladda soo riday noobkusta noqdeen weekend weekend kale saas kale gel baa la qaaday ayna dowladda soo riday ka weerar oo kori hoos ayaan ugu dowladdu way aragtay wax meesha ka jiro oo hari habeen intaas oo qof ayaa la xabaalaa intaas xoolo ayaa la qaaday hadda bisha doorashadii hadda rafshan ka dhacay in hadda ka dambeeyay ilaa waxa umayna xoolo ilaa dhowr kun dhan ayaa ku tiray oo qoymada gacantooda gashay cid marka hadda maanta waxaad ka weydiiseen ma jirto marka baaqi dowladdan u jeedinaynaa kawnti Garissa gaar ahaan waxaan leenahay gafanaha laga soo doortay kawnti Garissa MB-ga laga soo doortay Lagdheera sanatarada dhammaan wamareedka dhammaan insayaasha dhammaan waxaa meesha lagu gumada waa shacabkiini waxaa waajib naga saaran waxa weeyaan inaku waajib naga saaran yahay inaan dadkan ayaka ah nabad soo dabaashaan nabad aad raadisaan gobol nabad aad fidisaan ama sidii kale dadkan ay ku noolaan karaan oo xal ah aad raadisaan inaka waajib naga saaran ninkaa dadkan ayayna soo doorteen kale waxaan u jeedinaa baaqa labaad dowladda dhexe dowladda dhexe waajib baa ka saaran shacabkeeda inay ilaaliso nabadgelyada ilaaliso badqabkooda ilaaliso dhammaan Kenya meesha ugu shisheysay iyo meesha ugu dambaysay ka degan dhammaan waa Kenya abaaraha dhaceen duruf fara badan baa iska jiraan marka dadka in oo la eego oo nin kasta meesha ama meesha xoolis ugu baxayaan la fiiriyo oo dadkii nabad waarta la keeno oo xitaa dadkan toogada ah dhammaan la beegsado oo hufadhig lagu sameeyo taasaa markaa ujeedinaynaa dowladda dhexe
xilbanaanada baarlamaanka dalka ayaa waxay wacad ku mareen inay carqaladeyn doonaan howlaha xeer dejinta hadii wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta qaranka inaan si degdeg ah u soo saarin lacagaha horumarinta deegaanada ee CDF-ta madaxa siyaasiyiinta laga tiray badan yahay ee baarlamaanka ayaa markaas sheegay inuu gudbin doono mooshin ku aadan in xubnahan aanan wax shaqo ah qaban ilaa iyo inta dhaqaalahan laga soo fasaxay hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka Kimani Njugwa ayaa dhankiisa sheegay inuu wada hadal la yeelan doono wasiirka wasaaradda maaliyadda dalka in jooguna oo si caqabadani loo xaliyo gudoomiyaha baarlamaanka dalka Moses Wetangula ayaa Njugwa iyo gudoomiyaha gudiga miisaaniyadda ee dalka ee Nandi Nyoro ka dalbaday inay kulan la yeeshaan wasiirka maaliyadda ee baarlamaanka warbixin u soo gudbiyaan ka hor 15ka bishan shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom laanteeda dalka Itoobiya ayaa sheegtay in bishii ugu horeysay ay soo saartay dakhli gaaraya 98.3 milyan oo shilin bishii hore ayay ahayd markii madaxa fulinta ee shirkadda isgaarsiinta Bita Ndegwa uu markaasi qabtay ama qaybta Safaricom ee Itoobiya si rasmi ah u daafuray waxa munaasabadaasi ka qayb galay madaxweynaha dalka William Ruto ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ah iyo madaxda shirkadda ee madaxa shirkadda ee dalkaasi Bita Ndegwa ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin horumarka ganacsi ee gudaha Itoobiya ka sameeyeen tan iyo horantii bishii 10aad ee sanadkan waxa uu intaas ku daray in ilaa iyo hadda ay gudaha Itoobiya ku leeyihiin macaamiil ay tiradoodu kor u dhaafayso 740,000 halka 20,000 ay si maalinle ah ugu soo biirayaan tiradani madaxa cadaaladda dalka garsooramada Koome oo maanta xilkiisa u dhaarisay taliyaha guud ee booliska dalka ayaa markaasii kula dardaarantay in xeerarka dastuuriga si buuxda uu ilaaliyo waxay kula talisay inuu kaalin hoggaamineed ka qaato dadaalada wax looga qabanayo hanaanka dambi baarista dalka. Waxay u sheegtay inuu xaqiijiyay in saraakiisha ammaanka ee qaranka ah ugu adeegaan si ay ku dheehan tahay tixgelin xuquuq aadan ah. Sidoo kale waxay soo jeedisay in Koome uu si dhow ula shaqeeyo waaxyaha kale ee dowladda. Dowladda dhexe ayaa waxay sheegtay inay diiradda saareyso sidii wax looga qaban lahaa deymaha uu qiimahooda sarreeya ee dalka lagu leeyahay. Wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dalka, Professor Hinjuguna ah, ayaa markaasi arrinkan shaaca ka qaaday. Waxa uu sheegay in xoog la saarayo sidii loo yareyn lahaa qarashaadka ku baxa waaxyaha aan muhiimadda weyn lahayn. Arrintan ayuu wasiirku ka hadlay xilli uu faahfaahin ka bixinayo geedi socodka diyaarinta miisaaniyad sanadeedka 2023-2024. Waxa uu carabka ku adkeeyey in sare loo qaadi doono wax soo saarka waaxyaha kala duwan ee dowladda iyadoo hoos loo dhigayo qarashaadka ay u adeegsadaan maaraynta howlahooda.
Sagaashan iyo toddoba dhibic hal Gaarisa, Dhadhaab, Madowgaashe, Masalani, Balambala iyo Tana River ka dhagayso Star FM.
Agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niisa Mahad Maxamed Salaad iyo agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda Ethiopia ayaa markaasi maanta heshiis ku kala saxiixday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Labada dhinac ayaa ku heshiiyay in labada sirdoon ee Niiso iyo sidoo kale Niisa ay yeeshaan wada shaqeyn ku qotonta isdhaafsiga xogaha muhiimka iyo xoojinta dagaalka wadajirka ah ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, Mahad Maxamed Salaad, ayaa tilmaamay in heshiiskan uu yahay mid micno weyn u leh labada dal ee dariska iyo sidoo kaleba ammaanka Bariga Afrika. Labada sirdoon ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo dareensan muhiimadda ay labada waddan u leedahay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ayaa muujiyay sida ay uga go'an tahay inay horseed u noqdaan in markaasi la yareeyo awoodda ama la dhimo awoodda waxa loogu yeero argagixisada ee Geeska Afrika. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa horey kulan ah ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa isku raacay xoojinta iskaashiga dhinacyada ammaanka iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Cali Xaaji ahna gudoomiyaha guddiga gurmadka qaran ee qaraxyada Zoobe oo wareysi siiyay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in guddiga qaran ee gurmadka ay u suurtagashay in dhammaan dadkii ku dhaawacmay qaraxyada Zoobe loo qaybiyo lacago. Waxa uu wasiirku sheegay in kuwii ugu darnaa loo qaaday caafimaad dibadda, si gaar ahna dalka Turkiga, sidoo kalena lacag sahay ah la siiyay dadkaasi. Wasiirku arrintani ku tilmaamay tallaabo bilow fiican ah, ayaa sheegay in dhankooda lacag la siiyay dadkii ku dhintay qaraxyadii Zoobe 29kii Oktoobar eheladooda.
Horta guddiga gurmadka waxaanu dhisnay guddiga maaliyadda gurmadka qaran ayaan dhisnay oo ilaa 14 xubnood ka kooban oo ay ku jiraan maaragtay guddiga gurmadka xubno ka tirsan oo 3 xubnood ah ee culimada diinka Soomaaliyeed xubno ka socdo, haweenka culimada ka socda qaybo ka socdo, dhalinyarta dad matalaya, ganacsatada dad matalaya, guddi noocaas ka kooban oo bulshada qaybaheeda kala duwanaa iyo dowladda isugu jira oo ilaa 14 ahaan dhisnay. Guddigaas waxa uu xil saaran yahay in maxay ahayd dhaqaalihii la aruurinayay akoonada ay kusoo dhacaysay dhaqaalaha yaboha dhaqaalaha iyo aruurinta dhaqaalaha iyo akoonada ay kusoo dhacaysay inay saxiixis ahaayaan iyo qiimeynta maxay ahayd hantidii burburtay iyo dadkii wax yeeloobay iyo sidii dadkaas wax loo gaarsiin kara muhiimadooda ujeedada intaas ay ahayd loo asaasay. Ugu horeyn ba maaragtay shaqo wanaagsan ay qabteen, akoonadii ayay maaragtay ay gacanta ay kuul ay la wareegeen, dhaqaale ayaa maaragtay ay qabteen oo bilow ah, yabona hadda waa la bilaabayaa iyo aruurin dhaqaale kale gurmadka waa la bilaabayaa. Maanta waxaa la bilaabay in dadka dhaawacay ahay lacag loo qaybiyo, in dadkii oo maar dadka ay ka dhinteen lacag loo qaybiyo. Guddiga maaliyadda hawshaas loo xil saaray ayaa faahfaahin badan ka bixin karo, laakiin waxaan maanta tira dhaawacyo ah ayaa la qaaday oo dalka Imaaraadka loo qaaday, ilaa 10 qof ayaa aan qorsheynay in la qaado, nasiib darro hal qof ayaa ka haray. Qofkii raaci lahaa ayaa xalita baasaboorkiisana la soo gaarsiiyey, baasaboorka uu kasoo daahay, fiisadii ka daahday. Waxaa loo ballan qaaday in diyaarad kale uu soo raaci doono oo laga dabageyn doono, laakiin bukaankii ayaa diiday muraafiqiis hadduusan la socon, qofkii wehelina hadduusan la socon inuu baxo. Marka saa darteed 9 baa baxday, 9 ka baxday ayagana lacaga sahay ah ayaa loo qaybiyey oo ilaa 2000 gaarayso ayaa qof walba la siiyey. marka waxa marka wax qabad muuqda ah in maanta dhaawacyada istaado ku harsaneen lacag loo qaybiyay dadkii ma aragtay laga dhintayna maxay ahayd lacag loo qaybiyay dhaawacyadii dibadda loo qaadayna sahay lacageed la gaarsiiyay oo bilow fiican
madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dan iyo UFD oo hoggaaminaya ayaa waxaa la soo wariyay in lagu soo dhaweeyay caasimadda dalka Zambia ee Lusaka oo imaanta ay uga bilaabaneysa booqasho qaadan doonta maalmo madaxweynaha UFDgii ayaa waxa garoonka diiradaha magaaladaasi ku soo dhaweeyay safaaradda Soomaaliya ee Zambia gudoonka jaaliyadda Soomaaliyeed ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dan ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Lusaka ee caasimadda dalka Zambia waxa uu kulamo la qaadan doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed iyo ganacsatada dalkaasi safarka madaxweynaha waxa ku heliyo wasiir dowladaha madaxtooyada Puntland Cabdi Fitaax Maxamed Cabdinuur xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Puntland iyo saraakiil madaxtooyo madaxweyne Dan ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya isagoona halkaas ay kulamo inta badan kula kulmay inta badan wakiilada beesha caalamka ee taageera dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha iyo wakiilada uu la kulmay ayaa ka hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo iskaashiga Puntland iyo beesha caalamka iyo doorashooyinka hal qof iyo hal cod ee golayaasha deegaanka degmooyinka Puntland madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guule Xuseen ayaa dhankiisa booqday deegaanada Gooyfey Bakajeex Qoor dheere iyo sidoo kale Warciise oo dhawaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in laga saaray kooxda Al Shabaab madaxweynaha ayaa kormeeray dhammaan deegaanada laga saaray kooxda isagoona halkaas kulamo kula qaatay ama markaasi kula kulmay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odowa Yuusuf Raage gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Meere Makraan iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada waxa uu kala hadlay muhiimadda hawlgallada socdo adkeynta amniga deegaanada ee laga saaray kooxda iyo sida laga maarmaan u tahay in lala dagaalamo kooxda Al Shabaab madaxweynaha ayaa markaasi la hadlay boqolaal ka tirsan ciidanka deegaanka oo u soo qalab qaatay ka qaybgalka howlgallada ka socda gobolka Hiiraan wuxuuna ku bogaadiyay yadidiilada ka muuqatay sida ay uga go'an tahay yoolka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday si gaar ahna madaxweynaha markana mawlidka cusayno soo koob qodobada dibadda
maasanad xamdi dawladda ruushka ayaa sheegtay in ay ciidamadeeda gabi ahaanba hambanayaan magaalada khaasoon ee dalka Ukraine wasaaradda gaashaandhig ee xukuumadda Moscow ayaa sida tan laga soo xigtay bayaan maalinla oo ay siiso wakaaladaha wararka ee Ruushka ay wasaaraddu ku sheegtay in dhammaan ciidamada ku sugnaa khaasoon iyo hubkoodii loo wareejiyay dhanka bari ee webiga loo yaqaan Dnieper abaarashantii aroorimo ee maanta ee saacadda Ruushka arbacadii ay ahayd markii dowladda Ruushka ay soo saartay amar ay ciidamadeeda ugala baxayso khaasoon oo ka tirsan Ukraine waxaa lagu soo warramayaa in markab sida 230 qof uu ku soo xirtay dekedda dalka Faransiiska ee Toulon ciidamada badda ee dalkaasi ayaa warkan xaqiijiyay waxay tani ku soo beegmaysaa iyadoo uu muran u dhexeeyo dowladaha Faransiiska ee Talyaaniga markabku loo yaqaano The Ocean Viking ayaa waxaa maamusho mid ka mid ah hay'adaha aanan dawliga ahayn ee Faransiiska warka intaasi ku daraya in dadka rakaabka uu ka soo qaaday badda u dhow xeebta Libya dowladda Faransiiska ayaan horey u ogolaan in markab samata bixin ah oo dad sidoo oo ka yimid dhanka badda Mediterranean-ka uu ku soo xirto xeebteeda balse waxay tani aqbashay kadib markii Talyaaniga uu diiday inuu rakaabkan qaabilo wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Gerald Damanin ayaa sheegay in tallaabadan ay qaadeen bani aadanimo awgeed dhankaasi iyo haddii aan eegno Shiinaha waxaa lagu soo warramayaa in dadka u safraya Shiinaha wixii hadda ka dambeeya ay muddo yar ku qaadan doonaan goobaha karantiilka kadib isbeddel lagu sameeyay tallaabooyinka dowladda dalkaasi ay ku xakameynaysay faafitaanka COVID-19 tani ayaa imaanaysa iyadoo dalkaasi laga diiwaangeliyay xaalado cusub oo COVID-19 oo gaaraya 17,729 halka in ka badan 5 milyan oo qof oo ku nool magaalada Koonfureed ee Guangzhou ee lagu amray in ay guryahooda ka soo bixin mid ka mid ah wadayaasha ee baabuurta xamuulka u dhashay Taiwan waxaa lagu xukumay xabsi ah ku dhawaad 8 sano maanta Jimcaha ayaa amarkan la soo saaray waxana lagu eedeeyay in uu lahaa sababtii ama in uu sababay shil ay ku dhinteen 49 qof halka in ka badan 200 oo kalena ay dhaawacmeen shilkaasi oo dhacay bishii 4-aad ee sanadkii tagay.